May amigo kong gamay kaayo, hilabihan gayud kabilyako. Ang iyang ngalan mao si Mariano, apan siya kuno si Mayano. Bisang yungit nga numero uno, walay sama kagwat sinango. Imong hatagan og 25, mubalibad kay gusto sa 5. Pastilan, pastilan, pastilan kang Marianoha ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong siawa ka. Makasakit kagtian, makasakit kagtian sa pagkinatawa. Akong amigo buutan kaayo, ang iyang ngalan lahimong Mayano. Kung may bisita hatagan niyang bangkito, pakapinan pa og posporo. Kung sugoon na siya og sigarilyo, unya ang kwarta pulos tag 5. Dili mo balik ang batang tilyo, kay nagdula naglastiko. Pastilan, pastilan, pastilan kang Marianoha ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong siawa ka. Makasakit kagtian, makasakit kagtian sa pagkinatawa. May amigo kong gamay kaayo, siya pangat apan guapito. Sa pagmata kanunay lang nga seryoso, murag way ganang mutan aog tao. Imong hagwaon aron manipilyo, dayog ingon di yakiko. Apan kun may 5, apan kun may 5, mungisi ang tonto. Amigo kong gamay kaayo, ang iyang ngalan na himong Mayano. Bisan tuod gamay siya maskulado, sa iyang tatay siya'y paborito. Kung maghilak gani ang iyang nanay, kay kumidyahan sa iyang tatay. Dayog ingon tatay, ayaw yagi tatay, awayat inanay. Pastilan, pastilan, pastilan kang Marianoha ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong siawa ka. Makasakit kagtian, makasakit kagtian sa pagkinatawa. Makasakit kagtian, makasakit kagtian sa pagkinatawa.